je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije i koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne emituje se uživo. Sa vama su u studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su Vesti dana. U Srbiji otvoreni parkovi i šetališta. Krizni štab poziva da se poštuju preporuke. Avio saobraćaj od 18. maja. Politika SAD-a prema Zapadnom Balkanu ostaje nepromenjena, poručuje za Radio Slobodna Evropa američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Evropska unija izdvojila 3,3 milijarde evra za Zapadni Balkan. Više od milion zaraženih koronavirusom u SAD-u, polovina svetske populacije pod nekom vrstom restrikcija. Nemačka počela sa testiranjem moguće vakcine protiv COVID-19. Ostanite sa nama u narednih pola sata i između ostalog ćete čuti i kako Srbija nabavlja opremu i lekove tokom pandemije koronavirusa. Epidemiolog Zoran Radovanović.
U ovoj našoj sredini korumpirano i kakva jeste, vi nikad ne znate da li će kroz to da se provuče i neki mangupok.
U vremenu krize mali poljoprivrednici u Crnoj Gori počeli su da svoje proizvode prodaju online i to preko Facebook grupe. Jedan od osnivača grupe Ilija Stanić iz Mojkovca.
Jer interneta, marketing je pola posla. Što se tiče interneta i internet prodaje, to je danas ozbiljna poljoprivreda, bez toga ja mislim da ne može.
U Federaciji BiH počelo popuštanje mera. Nakon mjesec i po dana i penzioneri mogu napolje. Učiteljica iz Sarajeva Ljubica Bilić.
Bilo nam je teško, bojali smo se da nas ne uhvati neka nostalgija, nešto onaj, zato što smo tako zatvoreni. Ne možeš izaći, ne smiješ.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U posljednje 24 časa u Srbiji od posljedica koronavirusa preminulo još 5 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 173. Od posljednjeg izveštaja registrovano je još 227 novih slučajeva koronavirusa, čime se ukupan broj zaraženih popeo na 8724. Testirano je više od 5000 građana. A šerpa i varjača postale su simbol bunta, revolta i ventila za mnoge građane u Srbiji u kojoj su zbog pandemije koronavirusa uvedene neke od najrigoroznijih mera u Evropi. Sada već prepoznatljiv zvuk lupanja u šerpe odzvanja nekoliko večeri za redom Beogradom, ali i drugim gradovima, iako vlast od 27. aprila postepeno ublažava mere. Više o tome u prilogu Ljudmila Cvetković.
Kada dođe do šerpi, znači da je kraj i pred kraj nečemu što ne treba da trpi.
Kaže ZRS Beograđanin Dejan Lisjak, navodeći da se već 30 godina lupanjem u šerpe pokazuje nenasilni građanski bunt. Šerpovanje je počelo u nedjelju 26. aprila u danu kada je trebalo da budu održani republički, pokrajinski i lokalni izbori koji su zbog pandemije koronavirusa odloženi. Na aplauze podrške medicinarima koji se bore sa zarazom COVID-19, deo građana se nadovezao lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke i zvižducima. Beograđanka Tijana Skrobonja Kovačević kaže da je ona time željela da poruči dosta je ovako.
Smeta mi proizvoljnost, nepotpunost informacija, žao mi je starijih ljudi koji trunu u kućama. Kao da se neko igra sa nama, 300 metara, 600 metara, hvala Bogu što nije bilo drastično kao u najgorim situacijama koje su bile Španija i Italija. Ipak je neki učinak, i to dobar da kažem, napravljen, ali mi se ne sviđa način na koji se to radi.
Na akciju Digni glas bukom protiv diktature pozvala inicijativa Ne davimo Beograd sa porukom 5 minuta nakon aplauza podrške sa prozora ili balkona pokažimo da odbijamo da budemo podanici u diktaturi.
Mi smo željeli da povežemo nekako dva datuma koja su nama bila važna, a jedan je godišnjica rušenja u Hercegovačkoj i Savamali i zakazani izbori koji su trebali da se održe u tu nedelju 26. aprila. I želeli smo da na ovaj način pozovemo ljude da malo ohrabre jedni drugi, da pokažu da nisu sami i da se protive onome što se dešava u našem društvu.
Naveo je ZRS Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Vanredno stanje je u Srbiji uvedeno 15. marta. Skupština Srbije sastala se prvi put 28. aprila kako bi potvrdila uredbe koje vlada Srbije uz supotpis predsjednika Srbije Aleksandra Vučića donosila tokom vanrednog stanja u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Jedna od najviše kritikovanih mera bila je zabrana izlaska za starije od 65 godina, zatim višednevne zabrane kretanja tokom vikenda i praznika i hapšenje ljudi zbog nepoštovanja mera. Ipak premijerka Srbije Ana Brnabić je u parlamentu izjavila da je Srbija imala pravovremene, pametne i svrsishodne mere i da je uspjela da spreči eksponencijalni rast zaraze od koronavirusa. Međutim, u situaciji brojnih ograničenja, građanski bunt je mnogima bio ventil i reakcija građana, osim u Beogradu, usledila i u mnogim gradovima širom Srbije.
Baš to, ventil, zato što ne postoji samo mogućnost da se izađe na ulicu, da se pokaže građanska neposlušnost.
Rekao nam je Vojin Ivković iz Novog Sada.
Mislim, ovo je prelazak u autokraciju, da sadašnja vlast pokušava ovu pandemiju da iskoristi, na mala vrata dovede, Bože mili, autokraciju i neku vrstu totalitarizma.
72-godišnji penzioner iz Lazarevca Jovica Pantelić ima staž lupanja u šerpu još iz 90-ih.
Pa hoću da poruči da probamo da živimo slobodno, da živimo kao ljudi, da imamo institucije koje će da rade svoj posao, a ne da imamo kralja i da mi upravljamo svojim životom, a ne da upravlja on našim životom. Da imamo slobodu medija.
U utorak uveče se grupa ljudi okupljena oko udruženja građana Komšija sa Dorćola okupila na uglu ulica Venizelisova i Gundulićevog venca u Beogradu u vreme zabrane kretanja, protestujući zbog izgradnje trolejbuske mreže koja je nastavljena u vreme vanrednog stanja. Okupljeni građani usprotivili su se radovima koji se izvode za vreme policijskog časa i noću. Građani su se također aktivirali i potpisima za online peticiju protiv reality programa u vanrednom stanju, pa je tako sakupljeno preko 62.000 potpisa. U međuvremenu je podneto nekoliko inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti uvođenja vanrednog stanja, ali se taj sud još uvek tim povodom nije oglasio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako Srbija nabavlja opremu i lekove tokom pandemije koronavirusa? Više od mjesec dana od uvođenja vanrednog stanja nema odgovora na ovo pitanje. Radio Slobodna Evropa nadležne institucije nisu dostavile spisak lekova i opreme koji su u Srbiju dopremljeni, a nije nam odgovoreno ni na pitanja koliko je novca iz budžeta izdvojeno i ko i kako proverava ispravnost opreme i lekova. Pripremila Nevena Bogdanović.
Među dokumentima koje je donela vlada Srbije, a koje treba da potvrde poslanici u Skupštini tokom ovo nedeljnog zasedanja, nalazi se i uredba usvojena 24. marta, kojom je propisano da se u Srbiji mogu uvoziti i koristiti medicinska oprema i lekovi koji ne odgovaraju propisanim standardima. Naime, uredbom o posebnim tehničkim standardima i primjeni medicinskih sredstava za vreme vanrednog stanja, na koju je svoj potpis stavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, omogućena je nabavka, upotreba i primjena u lečenju, oprema i lekove koji nisu proizvedeni po standardima, ali uz dodatne mere koje određuje uredba. Također, određeno je da se za lekove i opremu tokom epidemije ne sprovodi postupak javnih nabavki. Da li je to u skladu sa evropskom praksom? Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Unija ima zakone o zaštitnoj opremi, medicinskim proizvodima i lekovima za ljudsku upotrebu koji uključuju usklađene odredbe za proizvodnju, veleprodaju ili reklamiranje.
Što se tiče država članica Evropske unije, zaštitna oprema ili medicinski uređaji koji ne ispunjavaju relevantne zdravstvene i bezbednosne zahteve ili lekovi za ljudsku upotrebu koje nisu odobrili nadležni nacionalni organi ili Evropska agencija za lekove, ne treba da se stavljaju u promet nigde na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Iz toga ne treba ih koristiti za lečenje pacijenata sa bilo kojom patologijom.
Evropska komisija napominje da je sa stanovišta javnih nabavki epidemija COVID-19 slučaj krajnje hitnosti, te da pravni okvir omogućuje fleksibilnost kako bi se lekovi i oprema obezbedili što je brže moguće, ali da se mora poštovati načelo transparentnosti. Napominje se da Srbija mora da bude u potpunosti usklađena sa pravnom tekovinom Evropske unije do momenta pristupanja Uniji.
Kao zemlja kandidat koja aktivno pregovara o pristupu Evropskoj uniji, Srbija bi trebalo da bude u procesu postepenog usklađivanja svog nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije, uključujući i odredbe o odobrenjima za stavljanje na tržište.
Na pitanje je da li je uredba o medicinskoj opremi i lekovima doneta u Srbiji tokom vanrednog stanja u skladu sa evropskim pravom. Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa odgovara da Srbija prilikom pisanja uredbe nije zatražila pravni savjet od Unije, te da zbog toga Evropska komisija nije vršila analizu. Epidemiolog Zoran Radovanović ističe da dozvole za uvoz, izvoz, upotrebu i klinička ispitivanja u Srbiji izdaje Agencija za lekovi i medicinska sredstva i da je ona nadležna da proverava da li je sve po zakonskim standardima. Napominje da se u redovnim uslovima ne može koristiti lek koji nije odobrila agencija.
Međutim, ako je vanredna situacija kao što je sada, onda primat ima moguća korist, tako da se onda manje poštuje forma.
Tokom pandemije virusa za kojeg nema efikasne terapije, Radovanović ističe da ima logike da se nabavljaju preparati koji kod nas nisu primenjivani, a koji možda deluju, imajući u vidu korisna iskustva iz sveta.
Da se po tako skraćenom nekom postupku, zaobilažeći Agenciju za lekove, uvezu i primene, opet radi dobrobiti pacijenta. E sad, u ovoj našoj sredini korumpirano i kakva jeste, vi nikad ne znate da li će kroz to da se provuče i neki mangupluk.
Na pitanja o usklađenosti srpske regulative o uvozu i korišćenju medicinske opreme i lekova tokom epidemije, Svetska zdravstvena organizacija u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da hitna upotreba neispitanih intervencija zahteva odobrenje nadležnih organa države, kao i da Svetska zdravstvena organizacija sa međunarodnim istraživačima prikuplja dokaze o tome koji su lekovi najefikasniji za lečenje COVID-19. Do pronalaska efikasne terapije Svetska zdravstvena organizacija poziva pojedince i države da se suzdrže od upotrebe medicinskih sredstava za koje nije dokazano da su efikasni u lečenju koronavirusa. Moramo imati potvrdu da upotreba tih lekova nije štetna i također moramo osigurati da se korišćenjem lekova koji leče druge bolesti ne stvori nestašica za one pacijente kojima ti lekovi dokazano pomažu u lečenju njihovih oboljenja, napominju iz Svetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Problemi sa nabavkom opreme i u Bosni i Hercegovini. Pošiljku od 100 respiratora vlada Federacije BiH naručila je iz Kine i to posredstvom firme koja se bavi proizvodnjom i preradom voća. Ukupna cena narudžbine veća je od 5,25 miliona evra. Nabavka je sada predmet istrage Državne agencije za istrage i zaštitu i tužilaštva kantona Sarajevo. Priču donosi Edip Bajrović.
Istraga Državne agencije za istrage i zaštitu je usmjerena na posao uvoza 80 respiratora koje je firma FH Srebrena Malina iz Srebrenice dopremila iz Kine. Prethodno je istragu za nabavku respiratora i druge opreme neophodne za borbu protiv koronavirusa pokrenulo i tužilaštvo kantona Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica tužilaštva Azra Bavčić.
Na osnovu objavljenih članaka pojedinih medija, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo dva predmeta zbog nabavke respiratora i testova za COVID-19 u federaciji. Dakle, tužilaštvo kantona Sarajevo izvršit će provjere navoda kako bi se utvrdilo da li u postupku javne nabavke ove medicinske opreme ima elemenata krivičnog djela.
Nadležni u Federaciji BiH kažu da je za proces nabavke bila odgovorna Federalna uprava civilne zaštite. Sanita Alagić, pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite, kaže da su prilikom procesa nabavke ispoštovane sve procedure i zakon o javnim nabavkama. Firma FH Srebrena Malina je, kaže, izabrana jer je garantovala uvoz opreme do kraja aprila.
To je bila jedina firma koja je ponudila da će do konca mjeseca aprila isporučiti registratore i taj član ugovora je u potpunosti ispoštovan, tako da još jednom se zahvaljujem.
Direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin smatra da je u ovom slučaju prekršen zakon o javnim nabavkama. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se od pojave pandemije koronavirusa u BiH ovoj agenciji niko od nadležnih institucija nije obratio za pitanje, savjet ili tumačenje zakona o javnim nabavkama.
Dobavljači su, hajde kažem, došli do daha, mogu da funkcionišu, s nama itekako komuniciraju i pitaju se upravo zašto ih se zaobilazi u komunikaciji. Postavljam ja pitanje, a evo čekam odgovore od odgovarajućih institucija kao što je Vlada Federacije ili Federalna uprava civilne zaštite, da li je kontaktira neko prilikom nabavke respiratora od domaćih ponuđača koji se bavi takvom vrstom posla, zašto je to morao raditi neko ko se uopšte ne bavi tim poslom, pritom ne imajući dozvolu za uvoz ovakvih stvari.
Salčin kaže da Zakon o javnim nabavkama nalaže da je kod pokretanja postupka nabavke neophodno provjeriti dvije ključne stvari, ekonomsku i financijsku sposobnost i tehničku i profesionalnu sposobnost firme dobavljača.
Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama kod te stvari, jer da je se vodilo zakonom, ta firma ne bi uopšte mogla biti dobavljač.
Kontaktirali smo i firmu koja se više od 20 godina bavi nabavkom i održavanjem ove vrste opreme. Predstavnik firme koji insistira na anonimnosti kaže da je pravilo da firma koja nabavlja opremu garantuje za kvalitet i njeno servisiranje. Međutim, ni njih u ovom slučaju niko nije kontaktirao.
Znači, kako je to moglo se desiti? Da neko ko nije registrovan agent, pa ja moram da školujem ljude, ja imam skladište, ja imam milione stvari koje moram ispuniti da bi dobio dozvolu da se bavim ovim poslom. A neko se bavi malnama i uvozi medicinsko opremu, radi moj posao. Pa to nema nigdje na svijetu, pa. To je kriminal bilo svjetski. I dobije dozvolu za uvoz dva dana nakon što je uvoz se desio. Pazite. A o cijenama ne trebate puno pameti. Tu ste na internetu, ukucajte ovaj model, vi ćete da ga sad možete nabaviti po 5-6-7 hiljada dolara.
Krizne situacije u Bosni i Hercegovini uvijek su najbolje i najlakše prilike za namještanje tendera i sumnjive novčane transakcije, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
Žalosno je i sramotno da nas međunarodna zajednica na taj način gleda, da ne smije da nam prepusti ni jednu marku poklonjenog novca, jer znaju gdje bi to moglo završiti, tako da sve, znači svoje nabavke vrše preko povjerljivih partnera, a evo i pokazali su u stvari da su u pravu, jer svaka do sada evo nabavka je bila od testova koje je nabavila firma za proizvodnju namještaja. Do ovoga vidimo da zaista u toj krizi, u panici, da neće uspjeti da iskoriste ovu krizu na svoj način, da su počeli praviti velike greške, velike propuste, i nadam se da će tužilaštvo napokon pokazati da bar ima trunku neovisnosti političke i da će procesuirati na pravi način ove nabavke.
Ministar zdravstva u vladi Federacije BiH potvrdio je da ovo ministarstvo nije uključeno u cijelu proceduru nabavke opreme. 80 respiratora koje je 25. aprila svečano dočekao i federalni premijer Fadil Novalić i dalje se nalazi na carini aerodroma Sarajevo. Iz uprave za indirektno oporezivanje BiH kažu da će tek nakon uplate PDV-a respiratori moći da se preuzmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je ukupno 33 slučaja koronavirusa, a testirano je negde oko 500 uzoraka. Time se broj zaraženih u Federaciji popeo na skoro 900. A nakon više od mjesec i po dana, Federalni štab civilne zaštite doneo je naredbu prema kojoj se mlađima od 18 i starijima od 65 godina omogućava kretanje u određenim terminima. Doneta je i odluka o ukidanju policijskog časa u Federaciji BiH. Iako su mnogi građani jedva dočekali ovo ublažavanje mera, stručnjaci upozoravaju da građani moraju da poštuju preporuke i prestanu da se ponašaju kao da je virus nestao. Više u prilogu Dragane Erjavec.
Ljubica Bilić je nakon mjesec i po dana prvi put prošetala pijacom koju godinama svakodnevno obilazi. Sarajevska učiteljica u penziji kaže da nije lako biti zatvoren u kući, naročito kad je čovjek sam i star.
Pa bilo nam je teško, mislim, i bojali smo se da nas ne ufati neka nostalgija, nešto onaj, zato što smo tako zatvoreni, ne možeš izaći, ne smiješ. Onda se sekiramo, ćemo platiti režije, nećemo, kako ćemo.
Nekadašnjoj učiteljici, kao i svim ostalim penzionerima u Bosni i Hercegovini, izlazak iz kuće zbog pandemije koronavirusa bio onemogućen. Nijedna osoba starija od 65 godina prema odluci Federalnog štaba civilne zaštite nije smjela da izlazi napolje, što je za mnoge promijenilo način života. Penzioner Nije Znurković smatra da je ova mjera za stare osobe bila prestroga, iako ga je, priznaje, u početku bio strah od koronavirusa.
Ja sam inače Sarajevo, u mirovini sam, ali imam kuću u Trpnju i živim na moru od maja do oktobra. Sad možete misliti kako je meni. Ovo se meni oteglo sad.
Nakon mjesec i pol dana na ulicu u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim penzionera, izašle su i osobe mlađe od 18 godina. Sarajevski parkovi ponovo su bili ispunjeni djecom, ali i roditeljima koji su, kako kažu, jedva dočekali ovaj dan. Mima Jakupović priča da je u početku sa dva tinejdžera u kući bilo dosta teško, ali da su se na kraju na sve navikli. Trenutno najviše brine popuštanje mjera, za koje smatra da su možda donesene prerano.
Mene ono što brine je to što nemam povjerenja baš da je to urađeno. Ono, za toga stoji neko ko je rekla, ha, to je stvarno tako, nego da je to neka igra. Mislim da je to više nego da je realna situacija, tako da ono kao stvarno mi nemamo slučajeva i neki je ozbiljan pad.
Član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez poručio je građanima Sarajeva kako je prvi dan nakon što su ublažene mjere razočaran onim što je vidio na ulicama Sarajeva. Na svom Facebook profilu ponovio je da su nove naredbe ublažile mjere, ali da nisu suspendovale držanje distance, nošenje maske na licu, nošenje rukavica i zabranu skupljanja. Sa njim se slaže i dr. Jurica Rapović, infektolog iz Mostara. Za Radio Slobodna Evropa kaže da građani nakon ublažavanja mjera uglavnom ne poštuju preporuke i da se ponašaju kao da virusa više nema. Tvrdi da je Bosna i Hercegovina došla do drugog poluvremena u borbi protiv koronavirusa, ali da je disciplina građana i dalje neophodna.
Ljudi ne poštuju te nekakve norme koje su naložene, počevši od socijalne distance, počevši od nošenja maski, neformalna druženja. Mislim da se sada malo pretjeriva i mislim da smo trebali, po meni, po mom skromnom mišljenju, mislim da smo trebali slijediti barem ovim osnovnim epidemiološkim mjerama RS.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 22. aprila 2020. godine donio odluku kojom je utvrđeno da su zabranom kretanja za osobe starije od 65 i mlađe od 18 godina prekršena ljudska prava, nakon čega je Federalni štab civilne zaštite donio odluku o ublažavanju mjera, ukidanju policijskog sata, ali i odluku da se osobe sa granice umjesto u karantine upućuju u kućnu izolaciju. Ove odluke komentarisao je ministar zdravstva Republike Srpske Alen Šerenić, koji je upozorio da ovakve odluke epidemiološki mogu ugroziti cijelu Bosnu i Hercegovinu, te da je zajedno trebalo raditi na ublažavanju mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori već nekoliko dana nema novih slučajeva koronavirusa, te je pažnja javnosti usmerena na ekonomiju. Kako bi podstakli konzumaciju domaće hrane i pomogli malim crnogorskim proizvođačima da nađu kupca i prebrode krizu nastalu pandemijom COVID-19, formirana je Facebook grupa pod nazivom Kupujmo domaće, koja je za samo nepunih 7 dana okupila 18.500 članova. Mali proizvođači su tako dobili prostor da udruženo na jednom mestu plasiraju svoje proizvode, dok kupci hranu dobijaju na kućnu adresu. Više u prilogu Anete Durović.
Jednim klikom do sira sa Cetinja, do krompira iz Mojkovca, do jagoda iz Zete. Sve to sada moguće zahvaljujući Facebook grupi Kupujmo domaće, podržimo male proizvođače hrane u Crnoj Gori. Ilija Stanić iz Mojkovca, jedan je od njih, i on za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je važan marketing preko interneta za poljoprivredu i koliko mu je pomoglo u prodaji.
Dosta proizvoda prodao širom Crne Gore, a prije toga, prije te stranice pretežno komšijama, međutim glas dobrog proizvoda se brzo širi i onda sam došao na ideju za stranicu, pošto danas u eri interneta marketing je pola posla. Što se tiče interneta i internet prodaje, to je danas ozbiljna poljoprivreda, bez toga ja mislim da ne može.
Ilija, da li se nešto promijenilo u vrijeme korone kod vas kada je proizvodnja i prodaja u pitanju?
Ja povećavam proizvodnju nezavisno od korone. Državno nivo vidim da ovo je možda imalo jedan i pozitivan efekt, ova korona, da se konačno narod okrene domaćim proizvođačima, jer čak i euro ostavljen domaćem poljoprivredniku je euro ostavljen svima nama.
Budi li se svijest građana o značaju domaćeg proizvoda?
Do sad je to bilo veoma slabo. Ja sam iz ličnih primjera imao gdje pretežno sam imao mušterije, to su majke sa malom djecom, i onda one, pošto vide da se bavim zdravom hranom, one su pretežno poručivale to. Jer njih nije interesovalo mnogo cijena, već samo koliko je proizvod kvalitetan i koliko je zdrav. A što se tiče sad već imam poziva da ne mogu da stignem već da obezbijedim količinu koju bih mogao plasirati. Jer da imam i duple količine svega toga, čak i troduple, nije neskromno da kažem, ove godine bi sve prolazio.
Aleksandra Minić, njen domaćin, su prije 10 godina zasadili voćnjak, a prije 2 godine su počeli da prave prirodno cijeđene sokove, pekmeze, džemove, rakije. Imaju 12.000 sadnica. Sami su svojim sredstvima napravili fabriku, a planiraju i da proizvode ljekovito bilje.
Sve više i više se razvija. Do sada iskreno i nije bilo, ali u zadnje vrijeme vidimo da sve više i više se svijest kod nas razvija o toj nekoj zdravoj ishrani, i da ljudi teže ka toj zdravoj proizvodnji, ishrani, kupovinom zdravih proizvoda. Ljudi su valjda ukapirali da je to smisao života, recimo, da se zdravo hrane i da sve više i više ima raznih bolesti, ljudi obolivaju od raznih bolesti zbog nepravilne ishrane. Mogu vam reći da je to pretežno, ta svijest se više razvija kod mlađe populacije nego kod starije.
Ukoliko neko poželi kozi ili kravlji sir, tu je gazdinstvo Martinovica Cetinja. Oni su prije 15 godina počeli sa proizvodnjom. Milena Martinović za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako su se oni odlučili za prodaju preko interneta.
Vjerisala mi je jedna koleginica da postoji ta stranica, ona je znala da se mi bavimo proizvodnjom domaćih proizvoda i kao, jer je bila naš korisnik, kao ajde zašto ne bi i tu postavila. Ne, onda bi bio odličan. Mi smo baš zadovoljni s takvom prodajom, čak što više klijenti se sve više i više šire. Sad vidjet ćemo kad, ja se nadam da će se i ponavljati obzirom na kvalitet proizvoda. Ali što se tiče ovog puta internet prodaje, ja sam baš zadovoljna.
Koliko je korona uticala na vašu proizvodnju?
Nama je stala ta proizvodnja što se tiče prodaja što se tiče prodavnica i manjih tih hotela potražnja, obzirom da su se oni zatvorili zbog situacije koja je nametnula pandemija. I onda se to krenulo na pojedince, ljude kojima je potrebno naravno svi ti proizvodi, onda između sebe ono koji je izvršena ta prodaja. Ali svakako veliku uslugu nam je napravio ovaj sajt.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Peking je upozorio vlasti u Kamberi da njihovi odnosi mogu biti trajno narušeni nakon što je australijski premijer Scott Morrison ponovo zatražio istragu o uzrocima pandemije koronavirusa koja je izbila u kineskom gradu Wuhanu. Prethodno je predsjednik SAD-a Donald Trump u više navrata izjavio da je Kina mogla da spreči pandemiju. Trump je time nagovestio da bi njegova zemlja mogla da zatraži odštetu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kina je žestoko reagovala na kritike Australije, SAD-a i drugih zemalja da nije blagovremeno reagovala na pojavu koronavirusa. Državni mediji u Pekingu su oštro kritikovali izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je Kina mogla da spreči širenje bolesti. Iako se ne zalaže za oštar pristup kao SAD koje su prestale da finansiraju Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Australija je pozvala saveznike na reformu ove međunarodne institucije i angažovanje nezavisnih istražitelja, nalik inspektorima za kontrolu naoružanja u cilju utvrđivanja izvora pandemije. Morrison je izjavio u sredu da će njegova vlada svakako nastaviti sa veoma razumnim sledom poteza. Ovo je virus od koga je umrlo više od 200.000 ljudi širom sveta, kazao je australijski premijer novinarima u Kamberi. Doveo je do zatvaranja globalne ekonomije i posljedica sa nesagledivim razmjerama. Sada je potpuno razumljivo da svet želi nezavisno procjenu kako se sve ovo desilo, tako da možemo da izvučemo pouke i sprečimo da se to ponovo desi, dodao je Morrison. Međutim, stav Australije razgnevio zvanični Peking koji negira da je napravio bilo kakvu grešku tokom pandemije. Posljednjih dana državni mediji su objavili mnogo priloga omalovažavajuće sadržine, uključujući i da je Australija guma zalepljena na kinesku cipelu. Također da Australija time obavlja posao za SAD iako nema nikakvog uticaja na globalnoj sceni i time rizikuje da nanese dugoročnu štetu bilateralnim i trgovinskim odnosima sa Kinom. Kineska ambasada je utorak objavila sadržinu poziva iz Australijskog departmana za spoljne poslove i trgovinu, tvrdeći da je ministar izjavio da sada nije vrijeme za pokretanje istrage, te da Australija nema precizirane detalje tog predloga. Poziv je usledio nakon upozorenja kineskog ambasadora u Kamberi Yingjia Chenga u ponedjeljak na mogućnost da kineski građani bojkotuju robu, što je australijski ministar ocenio kao prijetnju ekonomskom iznudom. Kineski list na engleskom Global Times je optužio Australiju za, kako se navodi, busanje u grudi kao panda, a premijera Morrisona za avanturizam koji može da trajno našteti bilateralnim odnosima. Međutim, Morrison potencira da istraga nije usmjerena ni protiv koga, odbivši da se uključi u verbalni rat sa Kinom. Australija će učiniti ono što je u našem i globalnom interesu i naravno nastavit će da podržava poteze koji će osigurati odgovarajuću nezavisnu istragu onoga što se dogodilo. On je istakao da su odnosi Australije i Kine obostrano korisni, dodajući da se trgovinska razmjena uglavnom sastoji od izvoza resursa. Ne vidim razlog zašto bi se to promijenilo u budućnosti, zaključio je Morrison.
Poštovani slušalci, bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Pratite i naš blog na kom iz minuta u minut izveštavamo o pandemiji koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Zbog globalne pandemije, ova je emisija unaprijed snimljena i nije direktan prijenos. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Kada se može očekivati vakcina protiv COVID-19? Za Radio Slobodna Evropa govori dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme tražimo također neke tretmane.
Drvarski Jumko zbog pandemije prilagodio proizvodnju. Sada šiju zaštitne maske.
Bilo bi velika sreća da uopšte nema toga, da ne radimo ovo što radimo, ali ako već radimo da pomognemo narodu kojima je potrebno ovo, da bude od velike pomoći i humanosti.
Karantin u Unsko-sanskom kantonu dobio dezinfekcioni tunel, što za stotinjak ljudi koji borave u karantinu predstavlja olakšanje.
Samo odvijanje života u ovim zgradama je prilično dobro, možemo biti zadovoljni. Prvenstveno što mi koji smo testirani ne miješamo se s onim koji dolaze, što znači ako smo testirani onda smo mi tu zajedno i prolazimo zajedno kroz sve to. Pa i ako bude neki propust, znaš da je taj čovjek testiran i da je negativan.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja, koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
Vakcinu protiv COVID-19 razvija oko 60 kandidata širom svijeta i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji očekuju prve rezultate u nekoliko narednih sedmica, nakon čega bi se trebalo znati koja bi bila najprikladniji kandidat, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. On u razgovoru s Lejlom Omeragić-Ćatić, pored ostalog, podsjeća i to da je stav Svjetske zdravstvene organizacije da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti.
Da li Bosna i Hercegovina uspješno provodi mjere zaštite kako bi se zaustavilo širenje virusa korona?
Well, if successful or not, of course, we will see, but we cannot.
Pa uspješno ili ne, vidjet ćemo naravno. Ali također moramo reći da Bosna i Hercegovina radi ono što većina ostalih zemalja radi, pokušava implementirati ove mjere, kako ih zovemo, socijalne distance. I sudeći prema broju zabilježenih slučajeva u Bosni i Hercegovini, kao i brzini zaraze, rekao bih da su do sada te mjere uspješne ili barem pomažu. Sve u svemu rekao bih da su do sada implementirane uspješno.
Ima li, po vašem mišljenju, dovoljno testiranja na COVID-19 u Bosni i Hercegovini? Treba li ih biti više?
Pa,
sada ću vam uzvratiti pitanjem šta znači dovoljno. Znači pitanje šta da radimo sa testiranjima, šta je svrha testiranja. Mogu vam ukratko reći da se testira u dvije glavne svrhe. Prva i glavna je za uspostavljanje dijagnoze. Znači da imamo definiciju slučaja koji su simptomi bolesti. Znači test nam treba da potvrdimo to. To je jedna svrha. Druga svrha je sa epidemiološke tačke gledišta. Trebamo vidjeti gdje je virus, da li se još širi, jesmo li u stanju zaustaviti širenje i zato imamo preporuke od Svjetske zdravstvene organizacije u kojem slučaju raditi koju vrstu testiranja. Ima više strategija testiranja. Mi preporučujemo svim zemljama da testiraju što više mogu, ali također moraju uzeti u obzir realnu sliku zemlje, tehničke mogućnosti, radnu snagu, dostupnost testova i trebate znati da je dostupnost kupovine testova trenutno na međunarodnom tržištu problem.
Šta bi trebalo da urade vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurao veći broj testiranja, više respiratora i adekvatna oprema za medicinske radnike?
Oni već rade, tako da vam mogu reći da mi kao Ujedinjene nacije ovdje, ne samo mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, nego ostale agencije Ujedinjenih nacija, u stalnom smo kontaktu sa zdravstvenim autoritetima i sa ostalim autoritetima da im pomognemo kupiti još testova, na primjer da pripreme bolnice za teže slučajeve, da kupe medicinsku opremu neophodnu za kritične slučajeve, čuli ste, za respiratore, ventilatore, zaštitnu ličnu opremu, kao rukavice, maske i tako dalje. Neki od njih imaju svoj novac, ali također smo uspjeli pribaviti od donatora nešto novca. Tako da mi pokušavamo u oba smjera pomoći im da kupe svojim novcem, što radi razvojni program Ujedinjenih nacija, ili da to kupe uz pomoć donatorskog novca. Mogu vam reći da se očekuje otprilike 120 ventilatora spremnih da se uvezu u državu. Znači, negdje su u skladištu i uskoro će doći. Također je već kupljeno i distribuirano nešto više od milion maski. To su neke brojke sa kojima pokušavamo podržati zemlju, ali u međuvremenu morate znati da se i na lokalnom nivou vrši nabavka.
Kako ocjenjujete kvalitet zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini?
Well, the quality, I would say, what I was able to observe.
Pa rekao bih na osnovu onoga što sam mogao vidjeti od kada sam preuzeo mandat ovdje prije neke 4 godine, da se kvalitet poboljšava. I mi smo kao Svjetska zdravstvena organizacija imali nekih projekata i programa radeći zajedno sa njima da unaprijedimo kvalitet zdravstvenog sistema. Moramo praviti razliku između onoga što bi pacijenti možda rekli i šta bismo mi profesionalci rekli o kvalitetu sistema. sistema. Kvalitet nije samo to kako su sobe ofarbane ili kakav je pristup zdravstvenoj zaštiti ili da li je zgrada nova ili ne. Daću vam primjer, ako hronični pacijent ode porodičnom ljekaru samo po recept za lijek, i ako mu u toku posjete ne provjere krvni pritisak, onda kažemo da je to manjak kvaliteta. Tako da na ovu vrstu usluga gledamo kako se ponašaju i brinu o pacijentu. To su neke stvari koje pacijent možda i ne osjeti, ali mi kao profesionalci moramo gledati na to.
Kada se može očekivati vakcina? U kojoj je fazi istraživanje?
Najčešće vakcinama treba nekoliko godina da budu pripremljene, ali također da se proizvede u masovnom obimu. Trenutno za vakcinu protiv COVID-19 imamo 60 kandidata u razvoju širom svijeta i očekujemo nekoliko prvih rezultata u nekoliko sedmica. Da vidimo od tih 60 koja bi bila najprikladniji kandidat. Kako god, ne možemo reći da ćemo ne ranije od godinu dana naći vakcinu koja radi kako treba, što znači da bude efikasna, ali također da bude veoma sigurna, da ne proizvodi neželjene reakcije. U isto vrijeme, tražimo također neke tretmane. Možda ste čuli da za sad gledamo neke vrste lijekova poput remdezivira, lopinavira, ritonavira, interferona, hidroksiklorikina itd. Pokušavamo iskoordinisati veliko ispitivanje da za nekoliko sedmica vidimo jesu li oni dobri kandidati i da li se mogu preporučivati ili ne.
Neke zemlje najavljuju relaksaciju mjera zaštite. Koje je vaše mišljenje o tome?
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Je li kašnjenje Kine u informisanju o pojavi koronavirusa doprinijelo razmjerama pandemije, te da li je zbog toga i Svjetska zdravstvena organizacija reagovala kasno?
Pa samo ću vas podsjetiti na timeline dešavanja i kako smo mi reagovali na ovo. Možda ćete moći sami presuditi da li je bilo kasno ili na vrijeme. 31. decembra mi smo obaviješteni o prvom slučaju i taj prvi slučaj smo obavijestili 1. januara, kada je uspostavljeno i ono što zovemo tim za upravljanje incidentima, tim za podršku, koji ima ulogu da koordinira sjedište odbora za odgovore na regionalnom i nivou država. Onda 5. januara zvanično informišemo sve članove o izbijanju epidemije prema međunarodnim zdravstvenim propisima. 10. januara izdajemo sveobuhvatan paket uputstava za zemlje o tome kako detektovati, testirati i kako se izboriti sa potencijalnim slučajevima, te kako zaštititi radnike u zdravstvenim ustanovama. 12. januara Kina je javno podijelila genetičku sekvencu COVID-19. Ovo je bila prva sekvenca, a da li je bilo kasno ili na vrijeme, to na vama ostavljam da presudite.
Da li je svijet trenutno u fazi kada se kupuje vrijeme da se osposobe zdravstveni sistemi?
Neke zemlje da, i rekao bih da je među njima Bosna i Hercegovina, jer što se nadamo sa ovim poduzetim mjerama može se desiti ono što mi zovemo poravnanje krivulje. Visoki brojevi COVID slučajeva, posebno kritičnih, neće se pojavljivati u kratkom periodu. To znači da neće stavljati veliki pritisak na bolnice i na cijeli zdravstveni sistem. To daje vladama malo vremena da se pripreme, ali izvan pandemije ovo daje svima nama odličnu lekciju da i veoma uspješni zdravstveni sistemi kao Francuska, Italija, Sjedinjene Američke Države i tako dalje nisu pripremljeni na ovakvu pandemiju. Zato za budućnost vlade trebaju promisliti kako da se pripreme bolje što se tiče zdravstvenog sistema kao i cjelokupne zdravstvene radne snage, čak i za povećanjem radne snage u zdravstvu.
workforce, even to increase the healthcare workforce.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti američko finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Šta možete reći o tome?
Well, I would leave this to...
Pa ovo bih ostavio našem generalnom direktoru da on da komentar na to, ali citirat ću jednu od njegovih izjava od prije nekoliko dana, da se mora politizacija staviti u karantin.
Koja je najvažnija poruka koju bi vlasti svih država na svijetu trebalo da izvuku iz ove krize?
That health system
is... Da zdravstveni sistem znači zdravstvena sigurnost, a zdravstvena sigurnost znači bolja priprema zdravstvenog sistema. Ako želimo imati prosperitet i zaštititi našu populaciju, moramo više ulagati u zdravstveni sistem i pripremiti sistem da odgovori brzo i adekvatno na sve vrste prijetnji. A ovih dana vidimo kakve prijetnje se mogu odjednom desiti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio dr. Viktor Oslavski, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U preventivnu borbu protiv koronavirusa uključili su se i vlasnici konfekcijskih kompanija u kantonu 10. Jedna od njih je i nedavno otvoreni pogon Jumka u Drvaru. Od početnih 1500 dnevna proizvodnja zaštitnih maski u ovoj kompaniji porasla je na 5000. Inače, oko 70 žena koliko radi u ovoj tvornici šiju opremu za namjensku proizvodnju za vojsku, poštu ili policiju. Za proizvodnju maski, kako su kazali Željki Mihaljević, su spremni. Ali kažu kamo sreće da zatim nije bilo ni potrebe.
Nedavno otvoreni pogon Vranjanskog Jumka u Drvaru omogućio je posao i bolju egzistenciju za 70 obitelji, jer toliko žena trenutno radi u dvije smjene i imaju pune ruke posla. Uz radne uniforme šiju zaštitne maske za kojima je zbog pandemije korone ogromna potražnja, kazao nam je to upravitelj pogona Dragan Pavlović, te dodao.
Pa moramo da poštujemo razmak, moramo da poštujemo ove mere predostrožnosti i sve. To se maksimalno poštuje, kao što vidite. Svaka žena ima maske, svaka žena ima rukavice, sve. Dezinfekcija se vrši svakoga dana. Zato radimo dve smjene, inače radili smo jednu. Jer imamo kapacitet za 100 žena u jednu smjenu.
Kada su koncem prošle godine sjele za šivaće strojeve, ove žene ni slutile nisu da će zaštitne maske biti jedan od finalnih proizvoda. Među njima i Gordana Markovinović.
Bilo bi velika sreća da uopšte nema toga, da ne radimo ovo što radimo, ali ako već radimo da pomognemo narodu kojima je potrebno ovo, da bude od velike pomoći i humanosti.
Svjesne su da na taj način doprinose boljoj zaštiti onih koji su na prvoj crti obrane od virusa, a upravitelj Pavlović ističe da je to bio i razlog što su dio maski donirali Drvarskom domu zdravlja, premda ih rade za tržište.
Trenutno radimo maske namjenski, znači i za tržište ovako. Imamo Crveni krst, imamo određene firme tamo, neke iz Drvara, iz Banja Luke. Odradili smo negdje blizu 40.000 maske do sad. Od toga oko 2000 imamo koje smo donirali Domu zdravlja, u opštini, Crvenom krstu, konzulatu. Maske ne znamo dok ćemo odraditi, pošto ovaj virus ne staje, kao što vidite. Do daljih maske.
Iako u Drvaru službeno nema niti jednog zaraženog koronavirusom, pitamo Selmu Delić, ima li straha od infekcije?
Što se tiče toga, nas nije strah, ne bojimo se. Mi mislimo da je to samo previše uzbuna dignuto. I treba da se čuvamo, to je to. Podijeljeni smo razmak po metar, poštujemo, nosimo zaštitnu opremu, to je to.
A Brankica Dodik dodaje.
O, malo, malo. Ja sam starija, nije ni važno. Strah je za mlade, za djecu.
Brankicu smo zapamtili za prvog posjeta tvornici, što zbog vedrog duha i lakonskih odgovora, ali i po specifičnosti vezanoj za prvi radni angažman u poznim godinama.
40 godina na birovu i sad dobila posao, prezadovoljna, u uslovi idealni.
Zadovoljstvo zbog radnog angažmana s nama su podijelile i Mirjana Karanović i Dijana Grahovac.
Presretna sam što je ovo otvoreno u Drvaru, jedan normalan ženski kolektiv konačno, šta ja znam, ja sam radila u Bačkoj Palanci 18 godina, drago mi je što je opet ovdje otvoreno tako tekstilno nešto za ove naše ženice.
za žensku radnu snagu veliki prioritet, lično za žene.
Podsjetimo, prvi je to pogon Jumka izvan Srbije. Ima sigurno tržište jer radi namjensku proizvodnju za vojsku, policiju, poštu i druge subjekte, a na novi proizvod prebacio se u hodu te dnevno sašije 5000 zaštitnih maski, a ako bude potražnje, spremni su proizvoditi i zaštitna odijela.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Karantin za Unsko-sanski kanton smješten u Cazinskoj Medresi dobio je tunel za dezinfekciju. U karantinu u prosjeku boravi 100 građana ovog kantona koji su stigli iz inostranstva, a sredstva za tunel donirali su krajišnici iz dijaspore, članovi humanitarne organizacije For Life. Koliko ovaj tunel znači građanima koji moraju proći obaveznu proceduru, čućemo od Azre Bajrić.
U karanteni u Cazinskoj Medresi boravi oko 100 građana Unsko-sanskog kantona koji su doputovali iz inostranstva, uglavnom iz Austrije i Slovenije. Osigurani su im svi propisani uvjeti od smještaja i ishrane do zdravstvene zaštite, a zahvaljujući upravo krajišnicima iz dijaspore, članovima humanitarne organizacije For Life, ispred karantene je postavljeni tunel za dezinfekciju. Zlatan Topić, šef ureda For Life-a za Bosnu i Hercegovinu.
Sredstva za ovaj tunel su prikupljena od strane BH građana koji žive u Austriji, koji tamo rade, koji su htjeli da u toku ove krize vezane za koronavirus BH građanima, odnosno svojim krajišnicima, olakšaju na taj način da im doniraju ovaj dezinfekcioni tunel. Vrijednost donacije je 6.500 konvertibilnih maraka i ovim putem koristim priliku još jednom da zahvalim donatorima za ova sredstva.
Aldin Tulić iz Bosanske Krupe već nekoliko je dana u karanteni. Niko nije sretan zbog ove obaveze, kaže, no nakon dugotrajnih čekanja na granici, uvjetima u karanteni ipak se može biti zadovoljno.
Nekako sam kroz ovo, svu ovu borbu za naša prava, najviše sam htio da kažem prave istine koje se stvari dešavaju. Prvo da se zahvalim našim krajišnicima što na svaki mogući način pomažu, pogotovo sad sa ovim tunelima za dezinfekciju, jer je to svaki put jedan korak i stepen više da ovi građani naši budu, što kažem, u boljoj poziciji da se izborimo sa ovim virusom i pošast koja je sigurno napravila puno štete u svakom segmentu našeg života. Samo odvijanje života u ovim zgradama je prilično dobro, možemo biti zadovoljni. Prvenstveno što mi koji smo testirani ne miješamo se s onim koji dolaze, što znači ako smo testirani onda smo mi tu zajedno i prolazimo zajedno kroz sve to. Pa i ako bude neki propust, znaš da je taj čovjek testiran, da je negativan. Znači, to je najbitnija stvar koju trenutno se ovdje odrađuje, s tim da novi dolaze u niže područje i on se ne miješaju sa nama. Stvarno se vidi veliki trud ljudi da nam, što kažu, moguće sve i da nam dopuste sve te neke stvari koje bi mi možda željeli. Evo, mislim, kako smo mogli čuti, ima tu i dosta stroži kriterija gledanja ovoga svega, ali mi ipak imamo ovdje u Avliju, pa izađe se malo na sunce, pa malo, što kažu, provjetriš mozak, vratiš se nazad, uvjeti su poprilično dobri, evo sad je i čišćenje češće tih sanitarnih čvorova, što je jako bilo bitno, jer nema dovoljno.
Humanitarna organizacija For Life, koja radi na području Austrije i Bosne i Hercegovine, i u vremenu krize izazvane pandemijom nastavlja sa radom, a jedan od glavnih ciljeva je upravo povezivanje krajiških poduzetnika. Akcija kupovine tunela za dezinfekciju bila je produkt upravo takvih aktivnosti i realizirana za svega nekoliko dana. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
I ovaj put nije izostala podrška naših ljudi iz dijaspore, naših građana koji marljivo rade i prikupljuju svaki vid pomoći. Naravno, evo, sa ovakvim jednim dezinfekcionim tunelom, svakako tunel koji će koristiti posebno ovdje za potrebe karantena, ono što će pojačati higijenske i sve druge uslove, znači što će pojačati na stepenu zdravlja naših građana, želim u svoje ime, u ime vlade, kriznog štaba, u ime kantonalnog štaba civilne zaštite da se zahvalim udruženju For Life, koje ne samo na ovakav način je pomoglo, nego je pomoglo i prikupljanju drugih raznih donacija, kao i svojim utjecajem preko svojih prijatelja do raznih ambasada koji su slali i zahtijevali za podršku u Unsko-sanskom kantonu.
Tunel za dezinfekciju postavljen ispred karantene proizvodi lokalne cazinske firme. Radi se o izvozno orijentiranoj kompaniji koja se trenutnoj situaciji prilagodila djelimičnom izmjenom proizvodnog programa i stavljanjem na tržište tunela za dezinfekciju.
Iako radovi na izgradnji prihvatnog centra Lipa još uvijek traju, u centar je već smješten dio migranata koji su proteklih mjeseci boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u gradu Bihaću. Detaljnije Dženita Duraković.
Novo otvoreni kamp Lipa, udaljen oko 30 km od Bihaća, bit će novi dom za oko 1000 izbjeglica i migranata koji su boravili van prihvatnih centara i koji su danima boravili u napuštenim objektima, parkovima i drugim javnim površinama u ovom gradu. Svi oni će konačno, kaže Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona, imati uslove dostojne čovjeka.
Oni su se doista u vrlo teškoj situaciji nalazili. Mi smo sve vrijeme pričali da se oni nalaze na ulicama, u zapuštenim objektima i sami vidite u kakvom su stanju. Oni će ovdje napokon dobiti ono što svaki naš građanin treba da dobije, znači smještaj, topao smještaj, jer ovi šatori imaju grijanje, tri obroka i sve ono što pripada svakom čovjeku. Svi servisi rade besprijekorno, od pregleda ljekara, jer oni ovdje imaju tuširanje, preslačenje, šišanje. Ovdje postoji služba za strance da se odmah evidentiraju. Dakle, svi humani aspekti doista su na visokoj razini i ne vjerujem da ima iko ovdje da je nezadovoljan sa prijemom, počev od policije do zdravstva, do svih struktura koji su uključene u ovaj rad.
Radovi u samom kampu još uvijek traju, a očekuje se da će po njihovom završetku ovdje biti izmješteni imigranti koji su boravili u privatnom smještaju, kao i oni iz prihvatnog centra Bira u Bihaću. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ovo je nama jedino rješenje da se grad spasi, nema drugog, migranti ne mogu biti u gradu, mi to pričamo čitavo vrijeme i ovo je rješenje prvo da se maknu migranti sa stadiona, iz željezare, iz napuštenih kuća i sa ulica. Dugoročno bi trebao ovo da bude kamp koji bi bio nekakav odlivno mjesto i za Biru, mi smo donijeli odluku da se Bira mora zatvoriti.
Kamp Lipa je, kaže premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, dokaz da se zajedničkim i koordiniranim radom problemi mogu rješavati na zadovoljavajući način. No dodaje Ružnić, pred koordinacijnim tijelom za pitanje migranata Unsko-sanskog kantona još su dva zadatka, rješavanje pitanja maloljetnika bez pratnje i pitanje izmještanja migranata iz kampa Miral u Velikoj Kladuši.
Nakon odluke gradskog vijeća grada Bihaća i nakon zajedničkog rada, znači koordinacije koja je postignuta između i grada i kantona, naših partnera IOM-a, USAID-a, Europske komisije, uz znači rad službe za rad strancima Ministarstva sigurnosti, imamo migracioni centar Lipa, tranzitni centar. Ljudi nisu došli tu da ostanu, nego su tu znači da prođu kraj taj centar prema svom putu ka Evropi.
Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u vladi Unsko-sanskog kantona.
Očekujemo značajan broj ovih dana pri prijemu, značajan broj maloljetnika. Mi ćemo njih znači izmjestiti trenutno u Biru, mada u Biri doista nema uvjeta. Jer ondje gdje ima uvjeta, to su dva centra, a to je Sedra i Borići, ali oni su prekapacitirani. Znači nema tamo prostora. Mi ih moramo u odjel u Biru, gdje se nalazi gotovo 2000 migranata odraslih muškaraca. I zamislite staviti jednu tako, ja kažem, rizičnu i osjetljivu kategoriju. To nije ljudski. Zato ponovo apelujem. Doista država mora naći načina zaštititi tu djecu bez roditelja. Maloljetnike. Maloljetnike bez pratnje mora se zaštititi utoliko da se napravi neki centar gdje će svi iz federacije, iz Bosne i Hercegovine biti tu primljeni.
Migranti i izbjeglice koji su prethodno bili bez medicinske njege od sada će imati mogućnost ljekarskog pregleda, što je naročito bitno zbog trenutne situacije uzrokovane epidemijom virusa korona. Ministrica Ćemalović kaže da će i po ovom pitanju migranti imati isti tretman kao i lokalno stanovništvo.
Onog časa kada liječnik ocijeni da postoji indikacija za testiranje na COVID, oni će sutradan će doći ekipa i uzeti test. Sve do tada, evo sad pričamo o ova dva slučaja sa temperaturom, sve dok se stanje ne stabilizira, definitivno oni ne izlaze iz izolacionog šatora. Imamo šatore gdje će biti izdvojeni, znači slučajevi koji imaju skabijes, pedikulozu i sva druga kožna oboljenja i naravno da će biti tretirani. Ovdje doista je kontrolirani prijem, dakle oni će biti posebno tretirani, dobiti terapiju.
Otvaranjem kampa Lipa rješava se pitanje velikog broja migranata koji su bez nadzora boravili van prihvatnih centara u Bihaću, no za konačno rješenje migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu potrebna je snažna intervencija države, kaže bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovaj bi problem migranata trebao da prestane u Bosni i Hercegovini, da se konačno zatvore granice, da se počne raditi repatriacija migranata, povrat u njihove zemlje, da se uvede malo reda ovdje. Ukoliko ponovo ovo spadne samo na Bihać i na Unsko-sanski kanton, i ukoliko ponovo bude dolazak svaki dan 100 migranata u Bihać, mi ćemo za vrlo brzo imati ponovo punu biru, pune Boriće, punu Lipu i pune ulice Bihaća. Dakle, ovo je državni problem i kad se država, kad se svi uključe u to, onda ga riješimo. Kad se ostavimo samo mi sami da se bavimo s ovim, onda imamo problem.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.